Пілмен маймыл, ну орманды мекендеп, бір-бірімен сыйлас болып, қатар жүрген пілмен маймыл, бір күні өз бойларындағы артықшылықтарын айтып отырып, дауласып қалыпты. Менің бойым таудай, күшім де көп, деп мақтаныпты піл. Мен ашулансам бар ғой, қандай жуан ағаш болса да, тамырымен қопарып тастаймын. Ондай қайрат сенде жоқ, дейді піл. Ал мен ептімін, ештеңеге бөгет бола алмайды, деп таласыпты маймыл. Ағаштан ағашқа ырғып, ну орманның арасымен сырғанап жүре беремін. Осылайша піл мен маймыл өз бойларындағы қасиеттерін айтып, ұзақ таласыпты. Бірінің айтқанына бірі көнбепті. Өздері бір бітімге келе алмапты. Енді бұл туралы өзгенің билігін естігелері келіп, екеуі емендігінің қуысында отырған үхіге барыпты. О, орманның ақылгөйі, депті піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. Мына маймыл екеуміздің таласымызға өзің төрелік айтшы. Не жайында таласып жүрсіңдер, деп сұрапты үхі. Сол кезде жыпылдаған маймыл сөзді іліп әкетеді. О, біздің ақылгөйіміз, анығын айырып берші. Күш қайрат үстем бе, епшілдік үстем бе? Мұны естіген үхі мен піл маймылдың не үшін таласқандарының сырын түсініп, сәл ойланады да, мен сендерді іс үстінде сынап көруім керек. Кесімін содан кейін айтамын, дейді. Қалай сынамақсын, деп піл мен маймыл сұрайды. Үхі екеуіне кезек-кезек қарайды. Аздан соң сырын шартын түсіндіреді. Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен түп алма ағашы бар. Қазір жемісі уылжып пісіп тұр. Екеуің де өзеннен өтіп барып, сол алма ағашының алмасынан алып келіңдер. Мен сол алмаға қарап отырып төрелік айтамын, дейді. Піл мен маймыл өзенге қарай беттейді. Келсе өзен арнасына сыймай, лыға толып, астан кестен болып ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң маймыл мұңайып қасірет шегеді. Сол кезде, кел, менің жотама мініп ал, депті піл. Мен таудан үлкенмін, күшім де мол. Өзеннің ағысы мені ағызып әкете алмайды. Маймыл қуанып, пілдің үстіне шығып алады. Ал піл өзенді қақ жарып қиналмастан арғы жағаға өте шығады. Содан кейін екеуі үхі айтқан алма ағашын іздеп табады. Қараса алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі қол жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да пілдің тұмсығына бірде-бір алма іліге қоймайды. Өзінің алма ала алмайтындығын білген піл қатты қапа болады. Сонда маймыл мұңайма, депті пілді жұбатып. Қазір мен алма ағашының басына өрмелеп шығамын да, басындағы жемістерді жерге түсіремін. Сен жинай бер. Маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштың басына өрмелеп шығады. Алмаларды үзіп жерге тастай береді. Ал піл оларды теріп, бір жерге үйіп қояды. Сөйтіп алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. Өзенге келген кезде маймыл жиған алмаларды құшағына қысып, тағы да пілдің жотасына мініп алыпты. Піл өзенді қақ жарып, балпаңдай басып, қиындықсыз өте шығады. Екеуі алып келген алмаларын үхіге беріп, оның қандай төрелік айтатынын тосыпты. Сонда үхі, маймыл, сен мына ағыны қатты өзеннен қалай өттің? Мен пілдің арқасына мініп өткізді мені, дейді маймыл шынын айтып. Дұрыс, өйткені оның бойы таудай, күші де мығым, өзен ағызып кете алмайды. Ал піл, сен айтшы, биік ағашындағы ағаштың басындағы жеміске қалай бойым жетті, дейді пілге. Менің бойым жетпеген соң, дейді піл шынын айтып. Маймыл ағаштың басына өрмелеп шықты, алмаларды үзіп жерге түсірді. Мен жинап тұрдым. Міне ұқтыңдар ма? Күштен де, ептіліктен де үстем нәрсе бар. Олар сендердің бір-бірлеріңе тегізген көмектерің. Екеуің бір-біріңе қарайласып, мақсаттарыңа жетіңдер. Тек қана күштен, немесе жалаң ептіліктен пайда аз. Егер біріңе бірің жәрдемдеспегенде, екеуің де мұна алмаларды алып келе алмас едіңдер. Демек, күш пен епшілдік үйлескенде ғана жарасып тұрады. Күшің болған мен, ебің болмаса, бәрі де бос әурешілік, еңбегің зая кетеді. Дұрыс, дұрыс, деп білмей маймыл өздеріне айтқан үкінің төрелігіне келісіп, айтқан шешімдеріне риза болыпты. Сонда үкі, піл, сен күшіңе сеніп даурықпа. Маймыл, сен ептімін деп бөспе. Әрқашан бір-біріңе өстіп, көмектесіп жүріңдер. Сонда ғанда сендер өздеріңнің мақсаттарыңа жете аласыңдар. Бірлік бар жерде, тірлік бар дегеніміз осы.